Tere, head kuulajad! Täna on stuudios taaskord kaks inimest, mina Annika Unap ja minu vastas üks vahva näitleja Jürgen Kansen. Tere, Jürgen!
Tere, tere!
Väga paljud juba võibolla aimavad, miks sa siin oled, sest et sa oled kuidagi nagu igapäevaseks külaliseks saanud siin meil Saarte hääles Kadi raadios, sest sa oled millegi justkui nagu suurega ikkagi hakkama saanud ja ma arvan, et see ongi mitte just kui nagu suur, vaid see ongi suur, see pärast, et see töömaht, mis on kõigele sellele eelnenud, on olnud väga, väga, väga suur ja põhjalik ja ma arvan, et nüüd küsin sinu käest sellise sportliku küsimuse, nagu küsitakse igalt sportlaselt, kes on napilt jala üle finishi joone saanud, veel hingeldab. Kuidas läks see pärast, et tegelikult sinul oli eile esietendus?
Jaa.
Ja ütleme niimoodi, et selline tõehetk oled sa öösel maganud ka või analüüsisid põhjalikult, et mis siis eile toimus?
Natuke ikka analüüsisin ka. See on, noh mõni ütleb, et see on päris halb asi, ma ise seda nii halvasti ei näe, et ma olen seda tüüpi näitleja, kes alati ikkagi vaatab, et ei ole rahul nagu. Et otsib neid kohti, et kus saaks nagu veel paremini teha. Et selle peale ma eile õhtul mõtlesin küll, et esimene selline täissaaliga läbimäng, palju noori vaatamas, et mis kohti siis annaks veel parandada. Aga et selles mõttes on see ka loomulik, et ega alati on ükskõik, mis materjali sa teed, on alguses... Kunagi ei tea ju, et kuidas see nagu publikuga kohtumine läheb. Eriti hull on see midagi komöödiate puhul, et kas naeravad ka nende naljade peale, mis me oleme mõelnud või mitte. Aga noh, see nüüd ei olnud komöödia meil see kord, aga jah, et see publikuga kohtumine on alati selline huvitav ja teistmoodi. Ja no eilne ossa pois sellist närvi nagu mul eile enne etendust, no võibolla kuskil siis kui karjääri sai alustatud oli. Et see oli jah, selline huvitav selles mõttes.
Kas hinnete pärast õpidki, küsimärk on see meie tänane fookus, aga kuna sa just tõid selle huvitava asja siia juttu sisse, et sa olid eile nagu mega, mega närvis ja et sul olid noored, kes sind siis vaatasid ja jõllitasid ja mõtlesid, et kas ikka samastavad ennast selle olukorraga, mida sina nendele siis sinna olid ette mängima tulnud. Ja sa ütled, et sa oled närvis. Kas siis näitlejad tõesti on närvis, sest et meile tundub, et nii kui näitleja lavale tuleb, ta on nagu kalavees, et noh, nendel inimestel üldse puudub igasugune närv.
Tead, ma ei ole nüüd kindel, kas see oli Ita Ever, aga mina tean, et see oli Ita Ever, kes ütles, et ega kui närvi ei ole, siis pole enam mõte, et nagu lavale ronidagi. Et muidugi alati on, mõnikord on teda natukene vähem, mõnikord rohkem, eks see oleneb paljudest asjadest, aga eks see on... Noh, mõnes mõttes nagu, et kas ma petan sellega ära, et tulen lavale ja olen mitte närvis, aga no kui sa ikkagi mõtled oma ülesannete peale, mida sa ajad seal, siis närv ikkagi läheb seest ära ja tead, tihti peal on ka selline asi, et ta võrdlemisi kiiresti hajub ära. Et kui sa saad oma seal selle ree peal, et selle lava taga on nagu hirmus olla, aga lava peal selle esimesed asjad ära teinud, siis... Keegi näitle kunagi ütles, et tema lemmikroll oli ükskord selline, et ta pidi lihtsalt jalutama üle lava. Ja siis paar minutit hiljem tulema nagu tekstiga sisse, et see oli jube hea, et sa jalutasid üle lava, said sellest esimesest närvist lahti ja siis said tulla ja kohe särada.
Kuna sulle eile oli selline närv sees, ütle, kas tuksi ka midagi läks?
Ei läinud, jah. Kõik tuli ilusti välja, ta on selles mõttes selline huvit, tükk, et mul ei ole noh, on küll fikseeritud tekst aga ma ei ole teda nüüd õppinud nii sõnasõnalt pähe, kui ma tavaliselt õpin, kuna ta on selline noh, publikuga suhtlev ja otseselt ei ole nagu oluline ka see, et ma igakord sõnasõnalt samamoodi ütleksin, et oluline on siis nii-öelda see mõte, mida ma räägin noh, mõte on alati oluline, aga see kord ma võin seda natukene läbi enda sõnade teha
Ma saan siia nüüd tuua paralleeli sul oli väga pikk selline ettevalmistus sellele kõigele, See algas juba siin, kas siis kevadel, eks ole või on veelgi enam aega? Hakkas veel
varem, jah, juba eelmise aasta lõpus. Aga
õigus, te pidite kevadel ju selle tükiga välja tulema, just, oli nii.
Just,
no võt, siis on ju see olnud väga pikk ettevalmistus. Sul oli just kui nagu eile üks eksam.
Uh-huh.
No räägi mulle, mis hinde sa endale nüüd paned, kas hinnete pärast siis tuleb õppida?
Hinnete pärast kindlasti ei peaks õppima, võiks olla ikkagi teise asju, mille pärast õppida, aga hinde ma võin panna küll, ma arvan, et ma panen siukese tubli nelja äkki, et alati peab jätma ikkagi arenguruumi, aga noh. Eks võiks ka viie panna, aga no ma ütlen, ma olen äti see, et ma ikkagi, see ei tule mul läbi piitsutamise, et ma kuidagi teeks ennast maha ja et ma olen halv, vaid lihtsalt ma tahan alati, et mul oleks ikkagi eesmärk veel kõrgemal.
Ühesõnaga eile oli siis see hetk, kus sa astusid lavale selle pikalt ettevalmistatud kavaga, närv oli sees, aga samas kui ikkagi ühe korra selle närvi suudad maha raputada ja keskenduda sellele, milleks sa oled sinna tulnud ja sa tead, mida sa teed, siis lähebki kõik no, enam vähem hästi. Ja seda saab ju üle kanda tegelikult meie lastele, kes õpivad, harjutavad, kes kontrolltööks, kes järgmiseks päevaks, kes eksamiks. Nad kõik justkui pingutavad millegi nimel. Ja kui nad on pingutanud, nad lähevad sinna tundi, lähevad eksamile, kuidagi nagu kindlamana, kuigi närv võib olla sees ja nad läbivad selle. Teine osa on muidugi neid õnnetuid, kes ei pinguta ja nad ei läbigi mitte midagi. Aga nendele jääb südametunnistus kuidagi krippeldama, kui jääb. No ütleme niimoodi, et eks kõik ole vastavalt sellele, kuidas sa ette valmistad. Aga koolisüsteem on ikkagi ju selline, et sa pead justkui nagu ikkagi pingutama ja õppima. Ja nüüd, kui tekkis idee, tehagi üks selline tükk, kus väga intrigeeriv pealkiri. Hinnate pärast õpidki. Nii.
Tead, selle pealkirjaga on üldse, ma võin pärast pikemalt rääkida, kuidas me seda pealkirja otsisime. See oli üks väga pikk protsess kus juures.
Ja kus üles tundub nagu väga kõige õigem pealkiri üldse selle asja juures. Et, kui ma nüüd nagu meenutan enda kooliaega, minul on keskkoolist, ma ei taha üldse öelda, et las ma nüüd mõtlen 21 aastat möödas või 20, midagi sellist.
Uh-huh.
Ja see oli väga valus aeg. See kooli aeg ja ma ikkagi meenutan seda aega pigem kui ebameeldivat. Ma ei ole olnud kunagi see laps, kes on kuidagi lahtise peaga. Ma olin suuke nagu kinnine ka, et julgen ka selline arglik, pelglik. Aga ma olin nui neljaks ikki neljaviieline ja see oli väga valus. Ja see tähendaski seda, et ma õppisingi justkui nagu nende hinnete peale ja kui keegi küsib minu käest mingisugust teoreemi, mingisugust asja matemaatikas, midagi füüsikast, mingist väga mingit valemeid asju, keemiast, molekul, mis asjad need on, ma ei tea, päriselt, võibolla kuskil seal sahtlis on, ma ei tea.
Ei, no muidugi sa ei tea, sa õppisid hinnete pärast.
Ma õppisin hinnete pärast, aga räägi mulle, kuidas täna õpitakse, et ma saan aru, sa käisid mööda koole.
Ja.
Käisid ja rääkisid noortega juttu, tänapäeva noortega, kes siis nüüd täna õpivad koolis. Kuidas nemad õpivad? On see kuidagi teistmoodi, sest et kui palju sul on aega möödas koolist? Ka umbes sama palju või?
Natukene vähem, aga ega ta sinna kanti jääb jah, kas 16-17 aastat või?
No, ega et, sedagi on oma jagu.
Väga palju. See ongi selline avastad, et enam ei saa öelda, et olen noor, kas või näitleja või noh, eks millega võrrelda, eks ole, aga kui me hakkasime rääkima seda tükki tegema üldse, et no teeme kooliõpilastest ja kuidas nad õpivad, siis oli kohe selge, et me peame ikkagi minema inimestega rääkima ja küsima, sest et noh, nii palju on muud. Tunud. Aga noh, selles osas, et miks need noored õpivad, no eks ikkagi põhiline ikka hinnete pärast, sest et noh, hinded ju määravad selles mõttes ära, et mis sa edasi teed, et kuhu ülikooli või mida edasi lähed õppima, eks ole. Et selles mõttes on see sarnane, aga noh, üks huvitav asi, mida ma vist küll võin öelda, et ma panin tähele, et noored on väga enesekindlad, noh, jah, on muidugi teispidi ka, et ei ole üldse enese kindlad, aga unistatakse väga suurelt. Et paljud julgevad väga suurelt unistada. Muidugi, kui ma nüüd hakkan meenutama enda aega, ega ma unistasin ka gümnaasiumi aeg suurelt. Et ma teadsin, et ma tahan näitlejaks saada, aga noh, selleks ajaks ma kujutsin, et ma olen Hollywoodis juba, eks ole. Nüüd ma isegi ei taha enam olla seal, ma arvan. Aga jah, et see suurelt unistamine on nagu iseenesest äge. Aga jah, noh, see reaalsuse kohtumine on üks teine asi. Aga on ka teistpidi. On ka just nagu sellised noored, kes on, et noh, mida ma siis teen? Et mida ma siis lähen oma eluga tegema, et mul ei ole, noh, kes toob välja, tal pole hobisid, ta ei tea, mis ta tahab olla, ma ei taha see keskmine inimene olla või ma ei ole veel leppinud sellega, et ma olen keskmine. No, see on täpselt meil tekst lavastusest. Et jah, ma arvan, et ega ta suures pildis koolis õppimine kui tuleviku vaatamine on ikkagi sarnane, et noh. Ikka jah, need põhimotivaator on ikka hinded tõesti, mis tegelikult noh, ideaalis võiks mitte nii olla.
Nii palju on vist ju ikkagi selle ajaga muutunud, et enam väga palju kunsti eest ei anta sulle vist seal hindeid või oled sa kuulnud, et ikka antakse veel, et noh, mina olen ikka alati protestinud selle vastu, kuigi mul oli käsi oli üsna hea. Et kui juhtub ikka, et no annet ei ole või laulmise annet näiteks ei ole, siis laulutunnis pannakse sulle selle eest 2+3 võibolla mõnele, eks ole, kunsti eest samamoodi. Et no need on need asjad, mille eest tegelikult hindeid just kui tohiks anda.
Jah, vaat selle koha peal ma pean nüüd vastuse võlgu jääma, et nii pidi me isegi ei uurinud seda asja, et mille eest antaks, sest et see ka, see on vist kooliti ju väga erinev ka, jumal küll hindamissüsteemid on isegi erinevad, kus on A, B, C, kus on ühest 10, kus on ühest 5, et see on ju noh, nii erinev, et jah, see vist on iga kooli enda teha, et eks me pidime nagu panema selles mõttes mingisuguse kindla fookus, et kuidas me seda teeme, sest et sul need haridusteemad, noh, neid on lihtsalt nii palju, neid ju kogu aeg tuleb peale, eks ole, no siin võtame kas või selle eesti keele haridusel üleminek või siis, et kuidas neid gruppides seotatakse tugevad nõrgad, et neid on nagu, noh, neid teemasid on nii palju, et me ikkagi, jah, võtsime ühe väiksema fookus, et kõiki maailma muresid selle lavastusega.
Korraga ei lahenda, jah.
Ei lahenda,
jah. No, keda te aga küsitlesite ja kui palju noorid jõudsid läbi küsitleda?
Me tegime kahte moodi, et mina käisin siis kokku 4. koolis ja Tallinnas, Tartus, Kuressaares ja mul olid niimoodi gruppi viisiliselt, et nad sellisest viiesed gruppid, kellega ma siis rääkisin seal tund poolteist iga ühega. Aga Karl Koppelma, kes on siis lavastuse dramaturg ja lavastaja, tema tegi natuke teissugust metoodikat, nimelt tema on Tallinnas ühes koolis draamatunni siis õpetaja või no õpetab ühesõnaga teatrit ja ta võttis terve pool aasta ja tegi ülesandeid nende noortega. Tema lasi ka kirjalikult vastata, sest mina tegin ainult vestlusi, eks ole. Et jah, et me nagu panime nagu kahe metoodika pealt ja nagu natukene erinevalt seda asja kokku. Aga muidu jah, kõik olid gümnasistid selles mõttes, kui me läksime. Enamus olidki vist isegi, juhtus nii, et enamus olid 12. klassi omad, aga oli ka nooremaid.
Nii et saite ikka piisavalt palju materjali, millega lõpuks tööd teha?
No enamus ei välja, jah.
Enamus ei välja, et nüüd põhimõtteliselt oleks siin osa 2, osa 3 ka võib-olla tulemas mingil hetkel, jah?
No teoreetiliselt võiks seda teha küll, jah, selles mõttes, et ega üks intervju, ma tegin veel mõnes koolis ju mitu intervjuud, noh, tähendab, et sul on juba mingi 7 tundi materjali, eks ole, sain mina kokku, plus veel Karl, ma arvan, veel rohkem ja siis, noh, üks asja on see, mis õpilased räägivad, teine on see, mis me siis sinna nagu nii-öelda ise juurde paneme, et Jaa, siin võiks teha neid sama palju kui seda üksinda kodus neid serja osasid.
Aga mis siin nagu imestama pani, kui sa noortega vestlesid, et oli seal midagi sellist ka, et mis pani nagu positiivselt ahetama, et kas tõesti või et hoopis muret tundma?
Eks seda üllatavat ikka oli. Teine kord ma läksin teemast täiesti kõrvale, sest mul hakkasid huvi pakkama hoopis mingid teised asjad seal. Kes kuidas nagu, no näiteks sotsiaalmeedia kasutamine. Minu jaoks on see üldse olnud väga teema, mis mind huvitab, no, telefonide kasutamine ja kõik see mitte nüüd ainult gümnasistide seas, vaid ka täiskasvanutel ja ka lastel, no, täiesti väikestel lastel, et millal see õige aeg on näiteks oma lapsele telefonosta ja kõik see, et see maailm mind väga huvitab ja siis vahepeal nagu ma no, eksisingi oma teemaga täitsa sinna ära, seda pole lavastus kuidagi sees, aga seda sai uurida, et, no, et kuidas ja mis asju siis nad nagu tarbivad oma telefonis. Et oli väga äge, et No, ma ei tea, ma arvan, et see üldine arusaam või nägemus on see, et noh, noored istuvad, eks ole, TikTokis, Instagramis, vaatavad mingid naljavideosid või jumal teab, mis asju, eks ole, seal on ju kõike. Et mulle vastati samas, et mõned on nagu, mina vaatan päevas tund aega ja ainult seoses oma erialaga, mis ma tahan teha ja see on robotika ja siis noh, et nagu õpivad, eks ole. Aga siis olid teised, kes nagu, noh, kaks tundi enne magamine, kui alati vaatan TikToki ja et väga varieeruv. Ja noh, kõik see AI teema, mis on nagu juba sellepärast huvitav, et noh, seda meie aeg ei olnud, eks ole, kuidas...
Kui mul nutti telefonigi?
No täpselt ei olnud. Ja. E-kool tuli. Ma mäletan, minu ema ei saanudki e-kooli selgeks, sest et see oli mingi paar aastat, kui ma olin, noh, ta pidi seal käima, aga mul olid hinded alati enam vähem, no olid korras, eks ole.
Taevas alasta, meil pole mingi e-kooligi veel, meil no, olid lihtsalt matrikkel ja oligi kõik kord näitasid emalisele, et viisid kooli tagasi või...
Yeah. Ja nii palju on muutunud, et nüüd kui ma ise hakkan siin varsti sellega lapse vanemana kokku puutuma, noh, no, saab siis õppida, eks ole, et see kõik asi on nii palju edasi läinud, ühtepidi on nii palju mugavamaks, kiiremaks läinud, teispidi on see ju lisada õpetajatele, eks ole, kõiki neid asju täita ja teha, et noh, see kõik on huvitav, jah.
No sa peadki kätt kogu aeg pulsil hoidma, et aru saada, see on tõesti väga hea paralleel, mida sa tood, et see on täpselt selline tunne nagu see AI areng ja üldse see tehnoloogia areng, et meie see haridussüsteem ka areneb täpselt nii, et Noh, kui minul oli nüüd aasta tagasi vaja oma esimene laps kooli saata esimesse klassi, siis mul oli ka selline tunne, et mina lähen ka sinna uuesti, sest et no suuremast osast asjast ma ei saanud aru ja tõesti see e-kool oli vaja selgeks õppida. Siia maani ei oska, pidin õpetaja ees vabandama, et no olen ikka loll küll aru ei saa. No mis sa teed ära, eks ole?
Ja aga näiteks selle AI-ga on ka see, et Noh, mul näiteks nooretid välja seal, et mis värk on, et miks nagu õpetajatele õpetatakse selle kasutamist, aga miks meile ei õpetata? Ja, noh, kui me hakkasime tegema seda sügisel materjali, kevadel vist tuli see uudis, et sellest aastast on ta meil 10. 11. Klassidel õppekavas sees, eks ole. Et juba see on noh, selle ajaga muutunud, kui me seda tegime. Või näiteks meil on lavastuses sees see ka, et kuidas üks ütleb, et tema esimest korda AI kasutas 8. Klassi lõpus, mis tähendab seda, et see põhimõtteliselt kasutas seda sel samal kevadel, kui see AI boom oli, kui kõik mängisid, küsisid ChatGPT, kes mis asi see, mis asi too on. Tema tegi oma esimese koolitöö, kirjutas üksel loovtöö, mille ta sai 5+, õpetajal tohutult meeldis. Juba siis tema kasutas seda AI-t selle tegemiseks siis.
Palju õnne neile noortele, kes veel tol hetkel said seda niimoodi kasutada ja õpetaja ei saanud aru, millega see asi tehtud on.
No absoluutselt, jah, aga no, et tegelikult noored võtavad nii palju kiiremi seda üle kui meie siin võib-olla. No, ma ei tea, kas see on ikka järgmine asi, me ikka oleme Facebookis edasi.
Täpselt nii on kus juures. Aga tuleb tunnistada, et see AI on tõesti nii põnev. Me ka hakkame kuskile sinna mujale minema juba. Et olen enda jaoks ka selle järjest enam, seda enam avastama hakanud ja tundub, et see on selline mõnus mängu asi, et noh, ma olen veel sealt asemel, et küsin lihtsalt lihtsaid küsimusi vaata.
Ma siis korra ütlen, ega me lavastuse tegemises kasutasime ka AI-d muide. Interviusid tegime, kes siis tänapäeval transkribeerib on see sõna, eks ole.
Ja.
Et võtsime kõik ka AI-ga, kuulasime läbi, tegime pidi parandusi tegema, aga no oluliselt kiiremini see me selle no, võrdlemise tüütu tee tehtud.
Kuule, aga läheme korra käime sinu kooliaja ka läbi, et milline õpilane sina olid?
No päris algklassides, ma käisin kõigepealt väikeses algkoolis, Rakvere linna algkoolis, seda kooli enam ei olegi ja minul oli nii, et ma olin 5. klassi, ma lõpetasin veel kõikide viitega ja mul oli ema see, kes ikkagi väga, ütleme siis nii, väärtustas hariduse omandamist, et mul oli näiteks selline, ma mäletan, et seda mul kellegil teisel ei olnud minu nagu sõpruskonnas, et kui ma nädala vahetuselt teadsin, et noh, ma ei tea, reedeks on vaja loodusõpetuses tööviikus 2 lehekülge lahendada, et kõik, mida ma teadsin, ma pidin nädala vahetusel ära tegema. Ma mäletan, kuidas ma nutsin kodus, sest kõik ülejäänd mängisid õues, mingit jalgpalli, mina enne välja ei saanud, kui mul olid kõik need asjad tehtud, mis ma juba sel hetkel teadsin. ja üldse selline see põhja ladumine, ma mäletan, mul ema ei osanud inglise keelt, mul oli nagu inglise keel, mis ma pidin täiesti üksi õppima selles mõttes, et ma ei saanud abi küsida. Ja mul on keeled alati olnud nõrk koht, et see ei ole minu teema. No jumal, nende sõnaraamatutega tõlkimine, sa mõtled praegu, eks ole, sa paned Google Translate sõnaraamatutega ja ma mäletan, kuidas ma helistasin oma klassikaaslasele, kes oli ingliskeeles väga hea ja siis ma küsisin ta käes sõnahaaval mingit sõnu, mida ma ei leidnud sõnaraamatust üles, mis see tähendab. Ma mäletan, mis küsin, mida see fee tähendab. No ja siis ta seletab mulle pikalt ajalt, et see on mingi suvaline artikkel, et sellel ei olegi tähendust, eks ole. Aga mina siis selle emaga istume tööviikud, aga kuidas, miks sõna on? Aga tähendust ei ole, no kuidas see olla saab? Eesti keeles ei ole ju nii, eks ole. Et selles mõttes mul jah sai hästi, hästi tugev vundament laotud. Et ma mäletan, kui ma läksin 6. klassi, siis ma käisin geograafia olimpiaadil ja ma võin praegu öelda, et ma olen väga, väga nõrk geograafias. Aga tol hetkel lihtsalt seal koolis ja kodust oli nii tugev põhi alla laotud, et ma lihtsalt teadsin kõike, mida ma 6. klassis õppisin geograafias ja seda oli teisteski ainetes. Ja selles mõttes on minu siis boonuseks olnud see, et mul on alati olnud väga hea pea just reaalainetes. Et matemaatika olimpiaadidel ma ikkagi veel käisin isegi gümnaasiumi alguse klassides. Et mulle lihtsalt tundub, et kui sa nagu seda matat jagad, siis on, see langeb ikkagi nii suur koorem pealt, et sa ei pea neid valemeid pähe tuupimust, et ma suutsin nad, tihti peale isegi nagu mingisuguse loogikaga tuletada või kui mul oli mingi pikem puudumine, ma ju puudusin ka üksjagu, ma juba lapsena siin näitlesin Rakvere teatris kaasa, siis ma suutsin nagu õpiku abiga endale selle kõik selgeks teha, et mul nagu otsalt jõud õpeta abi
vaja. Mul on vahepeal segan siin, et mul on selline tunne, et need õpilased, kes jagasid seda matemaatikat või matat, kuidagi nagu hoobilt, et minu arvates neile anti andeks palju rohkem.
Võibolla küll, jah.
Et vähemalt see on minu võibolla selline valule, vist mul oli Mata väga nõrk.
minul oli Mata, etteks, mul oli pinginaaber 9. klassis, tema oli, ta ei saanud üldse Matast aru. Ja me tegime ükskord töö niimoodi, et ma tegin selle 45 minutiga, mis oli siis, et ühe töö ära. Ma tegin tema ja enda töö ära ja mõlemad saime viied.
Õpetaja ei saanud arugi, on ju.
Õpetaja imestas natuke, et ühe korra järsku oli, aga ta ei öelnud midagi, jah.
Ei, sellised asju ikka tuleb ette, ega need õpetajad sageli ei ütlegi, et kes see tahab siis tööd ju endalegi juurde teha võibolla.
Seda küll. Ainu.
Aga ma takistasin siin korra, et kui sa nüüd seal keskkoolis olid, et sul see osati see õppimine ikkagi läks ju hästi, samas sa tegelesid ka aktiivselt väljaspool tunde näitlemisega, õpilasena sa olid kuskil seal ikkagi pigem üle keskmise siis.
Jaa, selles mõttes küll, jah, et sul gümnaasiumis läkski rohkem juba sinna peale, et siis ma juba nagu teadsin sisimas, et ma tahaks ikkagi näitlemise poole minna ja siis mul tekisid nagu mõnes mõttes blokid või et kõik ei jõua nii sügavuti minna ja tõesti need ained, mis ei huvitanud ja millega ma teadsin, et ma oma tuleviku kindlasti ei seo, need mul jäid ikkagi nagu taha plaanil, et tõesti bioloogia või mis oli siuke üks asi, või näiteks vene keel üks, et kuigi keelt võiks osata, aga nagu ma ütlesin, ma keeled ei olnud minu tugev koht, et need ikkagi läksid lõpuks niimoodi, et saaks kuidagi läbi. Et, muidugi mulle tuldi palju vastu ka, sest mina gümnaasiumi ajal põhikooli aeg ka hästi nagu aktiivne, et kõik need, mis need iganes aktused asjad olid, et ikkagi ma alati seal osalesin ja laulupeol käisin ja näiteringis ja ühesõnaga tuhandet asja, siis tõesti anti andeks mingid asju, bioloogiaõpetaja. Käisin järel tööd tegemas, tegin selle 4 peal ära ja siis bioloogiaõpetaja ütles, et tead, ma usun, et kui sa selle teise töö ära õpiksid, siis sa saaksid selles ka selle selgeks, aga kuna sa ei jõua, ma panen sul selle teise hinda ka lihtsalt 4. Ja see ongi niimoodi läbi.
Näed, antige andeks.
Antige andeks, jah.
Et aga kohati tundubki, et nendel õpilastel, kes on keskkooli ajaks jõudnud mingisuguselegi äratundmisele, et minust võiks saada, ma ei tea, näitleja, minust võiks saada IT-spetsialist või et minust võiks saada õpetaja, kes iganes, kosmonaut on ja... Ja ta tegeleb ka võibolla kooliväliste asjadega, nagu sinagi ta ollal tegelesid, et Nendel on just nagu natukene kergem, vähemalt mulle tundub, et on... Ja seda nagu omast ajast ma ei mäleta, et oleks olnud väga teema just see vaimne tervis. Et
ei olnud absoluutselt, mina ei mäleta.
Ma ka ei mäleta, et oli raske, aga kui sa tõesti oskasid nagu võibolla, või noh, ma ei tea, kas see oligi siis see enda kombineerimine, et sa olid ka väljaspool kooli aktiivne, noh, mina tegelesin oma muusika asjadega näiteks, et elasin kuidagi seal välja, eks ole, õppisin, tegin, kõik oli nagu... Balansis ja oligi nagu aega, et aga tänapäeval, kui nüüd sa läksid sinna koolidesse, kas tekkis ka teemaks, et, noh, et seda vaimset murekohta on ikkagi keskkooli õpilastel palju, et
ja,
seda murdumist. Ja.
Ma pean ütlema selle kohta nii, et mina oma nende vestluste käigus võibolla väga selleni ei jõudnud. No oli küll, kes seal, jah, ma käisin ühes uues riigigümnaasiumis Tallinnas ja siis seal näiteks rääkisid küll noored, et neile väga just meeldib selles uues, et seal on nagu just sellised siis need kõrvalained vist või, et mis just neid huvitavad, et nad on valinud selle kooli, see on selliste siis kindlate kõrvalainetega, et see on äge, aga sellega, et kuidas noored vaimsete probleemidega on seda nagu rohkem uuris siis Karl Koppelma, sest et noh, ta jah, sai nagu mõnes mõttes ka rohkem teemasid läbi võtta, kuna ta võttis eks, terve semestri ühesõnaga valmistas ette oma õpilastega seda materjali, et tema kaudu tuli seda rohkem ja ei, see on jah, ma ei tea, võibolla too aeg lihtsalt ei räägitud siis sellest, et nagu see statistikaga on, et kui ei räägi, siis on ju hästi, eks ole.
Ja samas jällegi, kui ma mõtlen selle peale, et eks oleneb ka sellest, et kuidas sa oma intervjuust ju läbi viid, et kes sulle sinna intervjuule tuleb, et see, kes on võibolla oma vaimse eluga tuksis, ta ei tule ka võõrale kohe rääkima oma sellisest olukorrast või siis ta ei tule üldse sinuga rääkima.
Jah, absoluutselt. Noh, need, kes meiega rääkima tulevad, noh, see oli ka selline kokkupanek, et ma arvan, kõige paremini see õnnestus ikkagi seal, kus ma ise tundsin isiklikult kooli direktorit, kes on minu vana klassiõde ja sõbranna ja ma ütlesin, vaata, mul on selline asi ja mul oleks, noh, siis ma olen juba teinud ka kolm intervjuud, ma juba teadsin, mis mul olemas on, mul oli nagu, et mul oleks vaja nüüd mingit, noh, natuke teissugust arvamust ka, et ära anna mulle neid kõige paremaid õpilisi, otsi mulle mingid siukeseid, noh, kes võibolla ei ole nüüd nii, et noh, õppimine on ainult hea, vaid ta vaatab ka mingi huvitavalt teist moodi.
Võtta, aga see üks asi ongi, et kuidas sa nagu võõrana tundsid, et sa läksid paluma kooli, et nüüd võiks mõne noorega vestelda, et olen ma ükskord selles situatsioonis olnud, kus teema oli väga kriitiline ja läksin kooli rääkima ja noh, tegelikult ei tohtinudki rääkida. See blokeeriti juba natuke kõrgemal tasandil ära, et meil koolis sellist häda ei ole sellist probleemigi, et me ei räägi sel teemal. Kuidas sulle tundus, et kas sa said kooli majja sisse murevabalt?
Jah, sain küll. Ja ma arvan, et siin lihtsalt on see lihtsustav asjaolu, et noh, see ei ole, eks ole ajakirjanduslik. Ta mõnes mõttes ei ole nii ajakriitiline. Ja teise külje pealt meil on need inimesed täiesti anonüümsed. Ma isegi ei küsinud nende nimesid. Mm-hmm. Algus võibolla isegi küsisin, aga noh, ühesõnaga, et
see ei olnud oluline.
See ei ole oluline, jah. Ja ei ole ka oluline, et kus koolist nagu mida öeldi. Et noh, praegu mul on seal juba, ma ise ka enam ei mäleta, kes mida on öelnud. Me oleme ju seal noh, natukene kokku pannud ja võibolla mingid asju nagu kärpinud. Et selles mõttes ma tahaks loota, et tegelikult noored rääkisid võrdlemisi ausalt. Et võibolla sellepärast oligi... See on nii huvitav, et ma ei saanud neid vastuseid, nagu mis on nagu, noh, mida ma arvan, et nad, kui nad peaksid näiteks raadioeetris intervjuud anma, siis nad julgeks nii vastata, nagu nad mulle vastasid.
Aga mis arvad, kui nad nüüd oletame eile käisid esietendusel esikal, kas nad tundsid ennast ära? Et see on minu lause, minu mõte.
No ma arvan, noh, kimmal teab, jah. Aastaga tagasi, eks ole, rääkisid midagi, kus ma täpselt ütlesin. Enda mõtted võivad muutuda ka selle ajaga ju. Et võibolla tundis jah, ikkagi kui keegi täpselt jah, midagi see, et seal on mõned asjad on nii spetsiifilised, et siis tõesti võibolla võib ära tunda, aga noh, selles ei ole midagi halba, et me ei, nagu ei ürita küll kedagi nagu, ma ei tea, halvas valguses näidata.
Kas sa oled jõudnud, see esietendus oli nüüd vähem kui 24 tundi tagasi, et oled sa jõudnud mingisugust tagasisidet ka saada selle kohta, et kuidas noored end samastasid või siis õpetajad selle olukorraga, mis sa nendele sinna ette ladusid?
Tegelikult ülemäära palju ei ole jõudnud saada, et noh, kes siin, ega neid ei ole ülemäära palju tuttavaid ka siin Saaremaal, eks ole, aga mingid õpilased on nagu öeldud, et neile on nagu meeldinud ja et on olnud küll, mille peale mõelda ja võibolla on ka saanud selgemaks või vähemalt ühe põhjuse juurde, miks õppida ja meil käisid kontrolletendusel ka siin üks jagu õpetajaid vaatamas, et tundus, et nende arust oli küll nagu väärt materjal ja no pikema tagasi seda võibolla ma sain meie teatrinäitleja Tanel Tingi käest, kes ju tegeleb ka noortega, õpetab draamatundi ja tema ütles, et on väga äge asi, et tõesti, et noh, see on õige asi, mis me ajame. Ja mul kolleeg Lauli Koppelmaa, kes oli eile esietendusel, ütles ka, et see on, noh, et on sisuliselt nii vajalik asi, et mille peale mõelda.
Aga ütle, missugust arutelu nüüd see tükk peaks ühiskonnas tekitama? Et sa tahad ju mingisugust muutust sellega tekitada või siis nagu midagi nagu selgemaks, et inimesed mõtleksid?
Ma arvan, et kui mõni noor leiab sealt mõne siis printsiibi või mõne nipi, kuidas paremini õppida või kui ta leiab selle põhjuse või kuidas motivatsioon näiteks töötab, kui ta saab selle natukenegi selgemaks, siis on juba hästi läinud. Ega siin lõppude lõpuks me ka siin päris jalgrataste leiuta, et see on, et meil oli ka Greta Arro oli meil selles mõttes vaatas meie teksti kõik üle, et me ikkagi no, nagu pada ei ajaks, eks ole
no, inimest. No mis ta arvas, ta on ju väga selline eeskuju ikkagi haridusmaastikul.
No jah, eks me, ta oli ka Karl Koppelma õppejõud, kui Karl siis magistrit tegi, et Karl tegeleski pedagoogika sükkeses unitlusega oli see magister, et nad olid nagu tuttavad ja siis kui me rääkisime seda teema, siis ütles, et väga äge ja noh, siis ta vaataski üle ja noh, ta natuke korrigeeris ka meil mingid asju, mis noh, et oleks nii öelda siis ka sisuliselt õige, et me ei ajaks pada inimestele, et aga ka tema arust oli see väga, väga äge asi, kuigi noh, me veel nii palju muutsime lõpus, noh, selle mõttes mitte nagu sisuliselt, aga võibolla vormiliselt, jah.
Aga kui, mõtleme nüüd, kui hindad üldse koolist ära võtta, mis siis muutuks laste elus, õpetajate elus?
No õpetajate elus läks selles mõttes ühtepidi kergemaks, eks ole, nad ei peaks enam neid tohutult palju neid kontrollima kodus, neid töid ja kõike seda ja neid ette valmistama. Aga noh, teispidi see mingisugune tagasiside kaoks ära, eks ole, et noh, me seal tükkis ütleme ka, et tegelikult on ju oluline tagasiside, eks ole. Ja lihtsalt see hinne on pandud selleks tagasiside nii-öelda vormiks siis. Noh, meie mõte ongi see, et hinne ei peaks olema eesmärk, et teadmine peaks olema eesmärk, aga et noh, kui need hinded on nii olulised, siis noh, siis tahes tahtmata ta muutubki eraldi eesmärgiks, et selles mõttes seda uudsust ei oska välja pakkuda, ega ei teagi, tekstis on ka lavastuses sees, et äkki AI saadabki selle hindamissüsteemi hingusele ja mõtleb ise mingi uue parema välja, et teksta on nagu noh, demokraatiaga, et kehv, aga parim, mis välja mõeldud.
Jah, no mis me teeme, et see süsteem on selliselt üles ehitatud, et mingil hetkel tõesti see võibolla siht kaob ära, et me ju läheme kooli taga nõudma tarkust, mitte seda hinnet ja oluline on see, mida me sealt ju kaasa võtame teadmise, aga ka samas selle tunde ja sõbrad ja kõik selle emotsiooni, mis meil ju sealt koolist jääb. Aga paraku on jah, see süsteem selline, et mul oli just vestlus pikaaegse koolipsühholoogiga Kaja Pukiga, kes väga mõnusalt tegelikult kirjeldas seda olukorda, et ka lapsevanemad kodus kipuvad sagel üle pingutama ja tahavad kogu aeg võrrelda oma last teise lapsega. No ongi jällegi olukord, kus justkui nagu lapsevanem sageli peabki seda tegema, et siis kas aitab oma last sealt järgi või et kuidagi, et noh, veaks sellest koolisüsteemist ikka läbi on ja see paratamatu olukord ja ta tõi nii hästi välja selle, et neil tegelikult ju kodus kasvavad ju ka kapsad, kartulid, maasikad, noh, sageli võib-olla paneme mõne eksootilisema arbuusi sinna sekka, aga samas süsteem on see, et me tahame kõigist teha tomatit. Et aga see on väga keeruline ja aga me oleme selles süsteemis, kus meil nagu pannakse hindeid, et me peaksime olema just nagu kõik sellisel samal tasemel nagu tomatid.
Ja, no võt selle hindamissüsteemiga on, aga ei, no jah, tõesti paremat pole olemas, aga noh, lõppude lõpuks, kui me seda ei saa muuta, mis see süsteem on ja võibolla see ongi ikkagi parim süsteem, mis on võimalik, siis me saame seda muuta, eks ole, kuidas me ise selles süsteemis oleme või võibolla laiemalt ka, meil oli see tükis enne sees, seal me lõpuks koristasime selle välja, et kuidas sa elus üldse asju teed, eks ole, no näiteks ma, kuidas mina pean iga hommik lapsi viima laste aeda, no kui see oleks minu vaba valik, ma järkaks hommikul mingi kell 7 üles, et minna kella 8-9 käia väljas üks tiir, eks ole, viie lapsed ära nagu. Ja noh, kui tüütuse võib olla, eks ole, mis seal kõik tee peal võib juhtuda ja noh, me kõik teame, et see ei ole alati, eks ole, kõige toredam ja lõbusam viis, kuidas aega veeta. Aga, et kui me sellesse nagu suhtume niimoodi juba, et see on nõme asi, siis seda ongi nõme teha. Aga me võime ju proovida muuta oma suhtumist, et leida mingid toredad asju, neid väikeseid komme või küpsiseid selle asja, sest et see asi läheks lõbusamalt. Et noh, see on ka selline Üks, ma ei tea, suurem mõte minu arust, mis meil selles lavastus on, et noh...
See ise endaga töö tegemine.
Jah, meil kõigil on elus ju väga palju neid asju, mida ei viitsi teha ja nagu üldse ei taha teha, aga peab ja kui sa nii kui nii pead neid tegema, siis võiks ju proovida seda teha nagu kuidagi nii, et...
Rõõmuga,
jah, või noh, leida sealt midagi sellist, et ta on mille pärast ikkagi tore on ka.
Kula, aga sa oled ise ka tõesti isa, sinu lapsed veel lasteaias käivad ja kooli pole veel jõudnud. Mis sa arvad nüüd selline tükk ja selline asi, millega sa hakkama said, et kui palju see sind praegu ette valmistas ka selleks, et noh, kahe aasta pärast pead sa oma lapse ju kooli viima?
Jah, vaat see tükk meil ongi natukene, see põhi asi hakkabki seal peale sellest, et kui mu poiss tuleb minu juurde küsimusega, et miks ma seda asja pean õppima, et mis ma siis talle vastan, et see on selline nii-öelda dramaturgiline siis see, et mis selles teatris selle tükkis teeb. Ma ei tea, ma arvan, et ma olen paremini ette valmistunud küll. Mõnes mõttes see võiks olla küll väga aktuaalne tükka lapsevanematele. Ja teistpidi, ega väga palju sai juba ka selles mõttes targemaks, kuidas üldse oma lapsele neid asju õpetada või vaadata, sest et noh, ega meil ongi õpetajaks läheb inimene, seal on üks asi see, et sa valdad, eks ole seda ainet, aga teine asi on see, kuidas sa õpetad, et meie lapsevanematena, no see on nüüd minu isiklik seisukoht, et mulle tundub, et tihti peale me panemegi koolile liiga suured ootused, et tegelikult lõppude lõpuks me võime ju ise vanematena tunnema oma lapsi kõige paremini ja me saame ju ise ka noh, tööd ära teha, et ei pea alati ju kooli süüdistama, et miks mu lapsel on hinded halvad, vaid võib ka vaadata ise peeglis, et mida ma ise saaksin paremini teha.
Nüüd ühesõnaga me saame aru, et see tükk, mis on justkui mõeldud teismelistele vaatajatele, ka sageli nüüd tulevad õpetajad ikkagi, ma arvan, sinna publikusse, võiks ju tegelikult ju ka tavaliselt lapsevanemad ka osa saada sellest, kui see etendus on, et see ei jookse kuidagi mööda külge maha. Aga nüüd on väike probleem, et suht ju kõik etendused on välja müüdud ja polegi nagu kuskile tulla enam. Et ka selleks hetkeks, kui meil see podcast laivi läheb, siis teagi, polegi nagu kuskile tulla. Kas siis saab seda, ma olen kuulnud, et saab seda näidendit ikkagi ka tellida?
Ja.
Kui grupp on koos?
No põhimõtteliselt küll jah, et me oleme ta mõelnud niimoodi, et ta on tehniliselt hästi lihtne, et hea meelega läheme ka otse koolimaija, et meil on lihtsalt natukene võibolla pilti vaja näidata korra projektoriga, aga see on ka kõik. Noh, mängukava on jah, et pole midagi teha, tulevad uued proovid kohe peale ja eks siin tuleb siis varieerida, et me oleme väike teater, meil jah, noh, ongi lihtsalt praegu sügis on nii, et praegu rohkem ei ole, aga kevadel kindlasti proovime rohkem mängida, et ma loodan küll, et me võiksime plaani võtta ka selle, et ja teha mõni õhtune etendus, kus saab äkki siis lapsevanem koos lapsega tulla. Sest noh, tegelikult on siin palju räägitud sellest, et me võiksime ka mängida võibolla noorematele põhikooli eale. Ja see on täitsa tore mõte.
Kes hakkab seal ka põhikooli lõpetama, et seal ei ole väga suurt vahet, kas ta on 15-16 või on ta 16-17. Probleemid on ikka samasugused ja olen kuulnud, et ka seal põhikooli lõpus tekib juba väga suur koolistressi ärevus, sest et lõpueksamid terendavad ja pinged on laes.
No üks koolidirektor ütles mulle, et sinna kooli, kus tema on gümnaasiumi siis direktor, et, et seal nii mõnedki, kes nende kooli tulevad, on juba põhikoolis läbi põlenud. Täitsa hull ju.
See on väga hull. Ja see läbipõlemine ei alga palju varasemalt, see algab juba algkoolis, kus juures ma võin sind üllatada.
No jah, no need, kuidas sa kuuled, millised on katsed, noh, ütleme siis Tallinna eliitkoolides. Noh, kuuled neid küsimusi ja mõtled, et ossa pois, nagu, et noh, see on ikkagi, noh, see on ju hullu meene. Sa peadki juba, noh, hakkadki ette valmistama, 4-aastasel hakkad tähti õpetama ja kus on siis, ja kõik kogu aeg, eks ole, ringe paned täis ja igas asjas peab parim olema, et kus siis on see aeg, millal nagu laps olla.
Ja pingeid maandada.
Ja pingeid maandada, jah.
No ütleme nii, et mõtteainet on ja no teeme väikese reklaami ka siia otsa, et kuidas siis, kui koolid tunnevad selle tüki vastu huvi ja praegu on ju need etendused, noh, ühesõnaga ikkagi nii populaarsed, et neid enam lihtsalt suvalt tulen tänavalt, vaatan ka kell 3 päeval ära, mis etendusel siis see Jürgen räägib, et noh, nii enam ei saa. Et kui keegi tahab kooli tellida, kuidas ta sinuga kontakti saab?
Ta võib lihtsalt otse teatriga võtta kontakti, et Kuressaare teatris kodulehelt vaadata, mis meil on seda praegu peast ei oska öelda, et ma arvan, et kui sinna kirjutada, siis sealt saab kindlasti vastuse ja saab aja kokku leppida ja ma arvan, et kui nüüd keegi kuuleb ja mõtleb, et tõesti väga tahaks tulla seda vaatama, ütleme ka siin need rea etendused, mis meil on, mis on välja müüdud, ma ei tea, kui äkki teatrisse kirjutada, et äkki siis...
Äkki saab mõne rea veel juurde kuskilt või?
Ei, mitte seda, lihtsalt seal kuidagi algus oli see, et ärme rõdu müüki pane praegu, noh, ma ei igaks juks ei julge öelda seda siin raadioeetris praegu välja, pärast ma ütlen midagi valesti, aga no äkki kui on no, mõni inim, kes tõesti nagu nii huvitub sellest, et võibolla kui teatrisse kirjutad äkki selle mõne koha leiab, et...
Mm-hmm.
Et saab veel siin nüüd Kuressaares ka selle aastal selle ära vaadata.
Aga jätta siis ikka kevadesse ka mõni selline auk oma sellistesse teistesse projektidesse, et noh, et sul ikka mahuks midagi sinna veel juurde ära, et see koolitükk tuleks kevadel ka korra noorte ette ja võibolla võtadki nüüd 9. ette.
Ei, absoluutselt. Mina hea meel, mis teisi projekte pole praegu mingid projekte. Aeg on selline, et kõik asjad on siin... Ei ole selles kultuurivaldkonnas ju, kõik raha on kokku korjatud ja no, juurde ei tule teda ja no, nagu igal pool. Eks
nagu on, et... igal pool on, jah. Et aga on rõõm olnud sinuga siin vestelda. Ma tegelikult vestleks veel võibolla pikemalt, sest et teemasid on ju palju, mida sinuga arutada. Ja võibolla kohtume siin laua taga veel.
Teeme oma ette saatesarja.
Ma arvan küll, miks mitte, eks ole. Sest et kellel on kodupakkuda, Jürgen otsib, tahab Saaremaale tulla elama oma perega.
Jah, võib kõik, need pakkumised võib otse mulle.
Saame ühe vahva inimese võrra rikkamaks, ühe pere võrra rikkamaks.
Jah.
Nii, et okei. Lõpetame tänaseks jutu. Aitäh sulle.
Aitäh. Igapäeva lood.